Duke folur në mikrofonin e Roberto Piermarinit, i dërguar i Radio Vatikanit në Izrael, zëdhënësi i Cilisë së Shenjtë dhe drejtori i Unit të Përgjithshëm, atë Federico Lombardi, flet së pari për emocionet e papës gjatë vizitës në Yad Vashem.
Naturalmente è uno dei momenti culminanti di questi giorni.
Natyrisht është një nga çastet kulmore të këtyre ditëve, sepse kemi të bëjmë me memorialin një tragjedie të pafundme dhe e dim që vend zë kjo tragjedi në historinë e popullit Izraelit e jo më pak në ndërgjegjen e njerëzimit të sotëm. Prandaj Papa i jetoi jashtëzakonisht i prekur, jashtëzakonisht thellë, dëshirë të qartë të dukshme për të shprehur pjesëmarrjen në tragjedinë e madhe të kaluar të këtij populli e për ta kujtuar që të shmanget rreziku i përsëritjes në të ardhmen, të shmanget absolutisht me çdo mënyrë.
Shtypi izraelite quan dvakët fjalimin e papës në Yad Vashem.
Ovviamente io non sono d'accordo, cioè era un discorso.
Naturisht, unë nuk mendoj kështu. Sipas meje, është fjalimi thënë me finesën dhe delikatesën e zakonshme të papës, që nuk përdor tone shëngulluese ose teatrale, por që preku një temë të jetë të thellë, atë të kujtimit e të emrit. Emri, siç e dim në këndvështrimin biblik, tregon identitetin e njerëzve. Pra do të thotë i kujtosh gjithë këta njerëz që janë në zemrën e Zotit në amshim, por që duhet të mbeten edhe në kujtesën tonë, pikërisht si qortim për të ardhmen. Papa pati çaste tepër prekse në fjalim, posaçërisht kur kujtoi prindrit, të cilët mendojnë për emrin që do t'i vënë fëmijës. Prandaj mund të themi se ishte një fjalim i ndjerë thellë, plot emocion, por i shprehur me tone për herë të matura e të moderuara, ashtu siç bën gjithnjë papa. Ky është stili i tij që kush e njeh e çmon shumë.
Dy fjalë për atmosferën e vizitës në sheshin e xhamive.
Era un clima piuttosto sereno.
Atmosferë mjaft e qetë. Ky shesh i pan të bën shumë përshtypje. Kupola shkëmbit është një ndërtesë e shkëlqyer. E papa u prit në hyrje të kësaj xhamie. Hoqi këpucët, siç është adet në këto vende myslimane kulti, hyri e i shoqëruar nga krye myftiu, si edhe nga një dinjitar tjetër disa bashkëpunëtor, dëgjoj shpjegimet e shumta për xhamin e domethënë shpirtërore që ka për gjithë muslimanët e botës. Për fat e keq, vionin punimet, prandaj nuk mundem ta shohim shkëmbin e famshëm që ruhet nën kupol, sepse ishte mbuluar.
U ka përcyer incidenti i shehut që foli kundër Izraelit në takimin e djeshëm ndërfetar.
Per noi sì, bisogna vedere se anche la stampa o gli altri.
Për ne po, por duhet parë nëse edhe shtypi e të tjerët do ta konsiderojnë si çështje anësore apo do të vijojnë të flasin rreth saj. Natyrisht, ishte një incident i pakëndshëm që e trazoi klimën e takimit të mbrëmshëm e ne, siç thash, shpresojmë se nuk do t'i ndërlikojë në vijim edhe marrëdhëniet ndërfetare në tokën shenjtë, që edhe pa të janë të vështira. Nga takimet e këtyre ditëve kuptojmë se rruga e mirëkuptimit tani sjell ndërmjet feve dhe sigurimi i paqes këtu nuk është aq i lehtë. Papa jep shembull durimi, dëgjimi, ftese plot besim për sjellje shpirtërore që mund t'ia hapin udhën paqes. Shpresojmë se do të dëgjohet.